эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. Мянская милиция затримала активистов анархистского руху, яких подозраюць у нападе на российскую амбасаду 30 жніўня. 7 вересня начинается позачерговая сессия Палата представников. Питання призначення даты черговых президентских выборов у попереднем порядку дня нема. Гэты и іншую тему у нашем эфире поздней. Сегодня у Менску семья, сябры и коллеги развіталіся с журналистом, засновальником сайту «Хартия-97» Олегом Бябениным, який пайшов життя на 37-м годе. На жалобной церемонии побывал и корреспондент «Свободы» Валер Калиновский.
Чарга в залю ритуальных послуг на вуліцы Альшеўскага стаяла больш за паўгадзіны. Калегі і сябры Алега Бябеніна, палітыкі і праваабаронцы, музыкі, прадпрымальнікі, а таксама чытачы сайту «Харты 97» неслі вянкі і бела-чырвоныя букеты. Развітацца з журналістам прыйшло некалькі соцень чалавек. Апранутыя ў цывільныя прадстаўнікі праваахоўных органаў знаходзіліся побач з будынкам, але ніякім чынам не ўмешваліся ў цырымонію. З большага развітання прайшло моўчкі. Сям'я нябожчыка не захацела, каб у рытуальнай залі гучалі прамовы і рабіліся здымкі. Жанчыны плакалі. Блізкія і знаёмыя Алега згадвалі яго толькі добрым словам. Палітык Андрэй Саннікаў назваў Алега Бябеніна буйной постаццю ў беларускай гісторыі новага часу.
Вельмі таленавіты чалавек, добры арганізатар. Ён жа стварыў сайт, першы такі сайт сучасны, альтэрнатыўны, інфармацыя, бо так не хапае людзям. Як чалавек, гэта быў цудоўны чалавек, вельмі надзейны, вельмі добры, вельмі энергічны. Ён, і вось менавіта яго стаўленне да сына, і для мяне галоўнае, што выключае, то ён мог пайсці на самазабойства.
Гэтак жа не вераць у афіцыйную версію самазабойства Алега і ягоныя калегі, якія кажуць пра шматлікія незразумелыя моманты ў справе. Старшыня БАЖ Жанна Літвіна назвала смерць Алега Бябеніна яшчэ адной трагічнай і невытлумачальнай старонкай гісторыі беларускай журналістыкі.
Самае сумнае, што дадалося яшчэ імя ў адным ланцужку з Дмітрыем Завадскім, з Веранікай Чаркасавай. Цяпер Алег Бябенін, а пытанні застаюцца, хто вінаваты, што адбылося. Мы згубілі калегу, чалавека таленавітага, чалавека, якога мы ўсе любілі.
Жанна Літвіна мяркуе, што праўду пра смерць Алега Бябеніна грамадства даведаецца толькі пасля змены ў Беларусі ўлады. Рэжысэр Юрый Хашчавацкі згадвае, што ў свой час менавіта Алег Бябенін выступіў ініцыятарам стварэння ягонага фільму «Плошча» аб падзеях 2006 году ў Менску.
Я думаю, што мы многа, не толькі я думаю, што очень многія людзі яму очень абязаны. Как бы незаметный человек, он никогда не лез никуда. Кадр, он не был шумным. Скромный человек и очень сильный человек, потому что его очень трудно было сдвинуть с выбранного пути, с выбранного действия, с выбранного акта.
Дмітрий Бандаренко, який шмат часу з 97-го года працаваў поруч з Алегам Бябеніным, кажа, што пакуль яшчэ не да канца ўсвядоміў гэтую страту.
Мы сидзелі штодня там в адным пакоі, это шмат год было. Это вельмі надзейны чалавек. Часам мы сварыліся, але его такая рыса, он вельмі адходчывы, то есть это дапамагала справе. Ну а тут безумоўна і сем'і ведаеш уже шмат год, і сябры агульныя, і справа агульная. Ну, это як частку тела, частку душы забираю.
Іншая калега Алега Бябеніна па працы на сайце «Харты 97» Наталля Радзіна пасля развітання з сябрам сказала.
Я навсегда запомню, как Олег любил жизнь. Он был очень жизнерадостным, полным планов. Он был и хорошим семьянином, и прекрасным отцом. И он был действительно большим и профессиональным журналистом. Я могу сказать, что таких журналистов в Беларуси практически нет. Их можно посчитать по пальцам.
Пахавалі Алега Бябеніна на усходніх могілках Менску.
Жалобную церемонію перадаваў Валер Калиновскі. Тым часам Менская абласная прокуратура працягвае праверку абставінаў смерці журналіста «Харты 97» Алега Бябеніна. У калегаў загіблага застаюцца вялікія сумневы адносна афіцыйнай версіі аб самагубстве, перадае наш корэспандэнт Олег Грузділовіч.
Да праверкі абставінаў смерці журналіста Алега Бябеніна, якой спачатку займалася прокуратура Дзяржынскага району Менскай вобласці, падключылася Менская абласная прокуратура. З 4 верасня супрацоўнікі прокуратуры вядуць апытанні знаёмых і сяброў журналіста, найперш тых, чые дадзеныя знойдзены ў тэлефоне Бябеніна. актыўна апытваюць і калегаў Бебеніна па сайце Харта-97. Паводле рэдактара сайту Наталі Радзінай, падчас гэтых апытанняў следчых больш цікавілі пытанні, звязаныя з дзейнасцю сайта.
Все вместе. То есть они не могут расследовать просто смерть журналиста, им еще нужно знать обязательно о том, как функционирует независимый сайт. Ну, это, наверное, по просьбе коллег из смежных агентств.
Лідар Еўрапейскай Беларусі Андрэй Саннікаў, з якім таксама правялі падобныя пытанні, паведаміў супрацоўнікам пракуратуры пра трывалы ціск на сайт Харта-97, ды нагадаў пра тое, як калега Бябеніна аднойчы невядомыя вывезлі ў лес і збілі. Гэта было ў канцы 1990-х гадоў, і з тых часоў злачынцы не знойдзеныя. Спадар Саннікаў даў паказанні і пра тое, што Алег Бябенін уваходзіў у ягоны перадвыбарчы штаб. Нагадаем, лідар Еўрапейскай Беларусі заявіў пра намер вылучацца на прэзідэнта краіны. Следчы запісаў гэтае паказанне Андрэя Саннікава, што палітык лічыць вельмі істотным. Але быў у апытанні і момант, які дадаў сумневу ў афіцыйнай версіі пра самагубства, кажа Андрэй Саннікаў. Гаворка пра меркаваны час смерці Алега Бябеніна. Сумневы падзяляе і Наталя Радзіна.
Когда Алега нашлі в пятніцу, эксперты сказалі, што смерць наступіла в 2 часа дня, 3 сентября. На следующий день родственникам выдали данные экспертизы, в которых стояло, что дата смерти наступила вечером 2 сентября. То есть у них разбежка между временем смерти 15-19 часов. Это абсолютно невероятно. Потому что отличить окоченевший труп от теплого еще тела, по-моему, можно.
Нагадаю, 4 вересня прокурор Дзержинского района Сергей Каурыга так само не назвал корреспонденту «Свободы» час смерти Олега Бябеніна, хотя уже имел выники экспертизы. Прокурор спаслался на то, что у него нема перед собой документов. У далейшай размове Сергей Каўрыга сказаў, што здарэнне пэўна ёсць самагубствам і цяпер будзе правярацца, ці не быў Алег Бябенін даведзены да такога кроку. Паводле звестак, апошні раз Алега Бябеніна бачылі жывым у першай палове дня 2 верасня. Увечары таго ж дня сябры атрымалі ад яго смс-паведамленне пра тое, што ён не прыйдзе на сустрэчу. Сябры адзначаюць, што звычайна Бябенін смс-паведамленнямі не карыстаўся. У неделю 5 вересня российский телеканал РТР в униковой программе «Вести недели» поведомил про смерть Олега Бябеніна, назвавший журналиста ярким критиком Лукашенко и активным удельником Харты-97. Поводле поведомления Олег Бябенін занимался расследованием деятельности так званых эскадронов смерти. Тем часом старшиня Европарламенту Ежи Бузик закликал улады Беларуси провести полное и прозрыстое расследование обставин смерти белорусского журналиста Олега Бябенина. Поховали Олега Бябенина сегодня в Менску на усходних могилках.
Передавал Олег Грузделович, додам, что представница БСЕ по питаниях свободы сродком массовой информации Дуня Миятович выказала сегодня свою занепокоенность с нагоды смерти Олега Бябеніна и закликала улады провести уважливое и незалежное расследование.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястоўна.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
Ад 6 вечара да паўночи в эфиры.
Заўсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода працягваем программу. У казахстанскім Усть-Каменогорску пачаліся двухдзённыя перамовы прэзідэнтаў Расіі і Казахстану. Дмітрый Медзведзеў і Нурсултан Назарбаев абмяркоўваюць гандлёва-эканамічную сувязі ва ўмовах мытнага саюзу. Перадае Ігар Карней.
На сустрэчы кіраўнікоў Расіі і Казахстану асаблівая ўвага надаецца перспектывам развіцця інтэграцыйных фарматаў на прасторы СНД. Перш за ўсё гэта тычыцца дзейнасці мытнага саюзу і адзінай эканамічнай прасторы. Аднак чаму Мядзведзеў і Назарбаеў праігнаравалі яшчэ адзін зацікаўлены бок – беларускі? Казахстанскі палітолог Дасым Сатпаев лічыць, што, па-першае, у Москвы і Астаны шмат сумесных эканамічных праектаў, якія не прадугледжваюць удзелу ў іх Менску. Па-другое, паказальнае для існавання мытнага саюзу будзе не цяперашняе кантактаванне ва ўсечаным складзе, а снежаньская сустрэча ў Москве.
У Казахстана с Россией есть еще определенных направлений взаимодействия, где необходимо усилить контакты. Были уже инициативы по поводу строительства новых газопроводов из России в Казахстан, создания новых совместных предприятий. То есть я думаю, что ничего такого антибелорусского в этом всем действии я не вижу. Если не поменяются сроки, в декабре в Москве должна быть встреча глав государств по таможенному союзу, поэтому в декабре все будет ясно. Если туда не пригласят Лукашенко, вот тогда, конечно, это будет знак.
Адрозненне у позициях удельников мытного союза дагэтуль шмат. Асабліва гэта тычыцца пазіцыі Менску. Так, Беларусь да апошняга спрабавала дамагчыся ад Расіі скасавання мыта пры пастаўках нафты. Маўляў, калі ў дачыненні з Казахстанам такой дыскрымінацыі няма, дык чаму хтосьці павінен пераплачваць? Депутаты Палаты представников до апошняга тягнули с ратификацией мытного кодексу и вырашили проблемное питание только у апошний день сессии 30 червня, схававшись от журналистов и отмовляющихся от комментаров. Як удакладняе один з саюзных чыноўнікаў Васіль Хрол, тое, што Расія ў аднабаковым парадку вырашыла, колькі шкадаваць Беларусі нафты для ўнутраных патрэбаў, ёй гонару не робіць.
Пошліны экспартныя на нефтепрадукты былі ўстаноўлены пастанаўленнем правительства только на одну позицию из битуминозных пород. И 6,3 миллиона тонн нефти, которые предоставляются Республике Беларусь беспошлино, по мнению российской стороны, достаточными для того, чтобы обеспечить внутренние потребности Республики Беларусь в нефтепродуктах. Проблемы, которые существуют в антикризисном плане, их надо решать.
У подвешенном стане немытные пошлины на автомобили. От початку Россия настоявала на унификации растаможки до российского узровню, что робило цены машинов для белорусов неподъемными. Принамсі до середины 2011 года ставки застанутся на ранейшем узровне. Чего чакать далей, невядома. До того ж, як каже начальник управления по боротьбе с административными правопорушениями Державного мытного комитета Андрей Михалькевич, открытие межов спричинилось до криминализации мытной просторы.
Различные ставки Российской Федерации, Республики Беларусь, сложный механизм контроля за временно ввозимыми автотранспортными средствами. Значимым фактором для нас является реагирование на угрозы, связанные с распространением наркотических средств. Одним из активных направлений опиумной группы является перемещение через территорию Республики Казахстан и Российской Федерации.
Александр Лукашенко сегодня начал працовную поездку по Берасейщине. Как поведомили у пресс-службы белорусского керовника, ягоный махчимый визит у Казахстан навод не обмерковывался.
Вы на хвалях Радио Свободу в Праской студии Сергей Навумшик. Нагадаю основные подеи дня. У Менску на усходніх могілках пахавалі журналіста кіраўніка веб-сайту «Хартыя-97» Алега Бібеніна. Тым часам Менская абласная прокуратура працягвае праверку абставінаў смерці Бібеніна. У калегаў загінулага застаюцца вялікія сумневы адносна афіцыйнай версіі аб самагубстве. Менская міліцыя затрымала семярых актывістаў анархісцкага руху, якіх падазраюць у нападзе на расійскую амбасаду. 7 вересня починається позачерговая сесія Палати представників. Питання призначення дати чергових президентських виборів у попередньому порядку дня нема. На форумі демократичних сил у Гомлі лідер руху за свободу Олександр Мєнкевич заявив, що покуль не визначився, чи буде удільничати у президентській кампанії у якості кандидата. Ви на хвалях Радіо Свобода, протягуємо програму. Мінська міліція затримала 7 молодих громадян Білорусі, яких підозрюють у нападі на російську амбасаду 30 жнівня. У медіях їх називають активістами анархістського руху, передає наш кореспондент Олесь Дашчынскі.
Активістів затримали 3 вересня, коли 6 годин раніцы. Їх підозрюють у дотичності до підпалу службового автомобіля «Мазда-3» на території російської амбасади у Мінську. Сьогодні стало відомо, що справу, розпочатую за хуліганство, перекваліфікували у підпал. Керівник пресової служби Мінської міліції Олександр Ластовський підтвердив кореспонденту «Свободи», що затриманные молоді громадяни Республіки Білорусь. Йону докладню.
Во-первых, вибуха ніякого не було. Було хуліганство в виде попытки подвога. А во-вторых, да, задержаны 7 человек, уточненная информация, и проверяется на причастность к подобному инциденту, а также к подобным событиям ранее. Больше никакой информации следствие не считает нужным озвучивать, поскольку следствие продолжается.
На сайте Индемедия.орг поведомляется, что затримание отбылося на кватеры, якую молодые люди суместно сдымали у Менску. Милицианты у цивильного ворвались в отчиненные двери. Затриманных доставили у посторонок на допыт, а кватеру обшукали и конфисковали компьютеры, мобильные телефоны, гроши и часописы. Одна из активисток после допыта была вызволена. Остатних отвезли у турму на Крестина. Сярод их Игорь Истазаров, Валерия Хотина, Сергей Слюсар, Миколай Дзядок, Алексей Жангировский и Александр Францкевич. На сайте сябры затриманых назвали дзеянні міліцыянтаў выкраданнем. Яны лічаць, што для акцыі застрашэння спецслужбы знайшлі зручную падставу. Прэс-рэліз распаўсюджаны ананімнай групай анархістаў, якая заявіла, што напад на амбасаду ёсць акцыя салідарнасці з абаронцамі Хімкінскага лесу ў Маскве. У выніку інцыдэнту выгараў салон аўтамабіля. У амбасадзе Расіі не сталі каментаваць затрыманні моладзевых актывістаў. Прадстаўнік амбасады Вадзім Гусеў адзначыў, што расійскі бок чакае вынікаў следства.
Вот эти прежде. преждевременной информации, которая пошла с государственных средств массовой информации Беларуси о том, что это российские анархисты, кроме возмущения ничего вызвать не может, потому что эта информация, она не подкреплена материалами следствия. Следствие не закончено. Как можно об этом заявлять?
Владимир Слюсар сказал, что у милиции ему догэтуль нічога не паведамілі пра прычыны затрымання сына.
Я сейчас звонил, сказали перезвонить завтра. А что там произошло, я даже ничего не могу сказать. Мне никто ничего не говорит. Из-за чего и почему, сказали завтра в 10 перезвонить. Его подруга мне звонила, сказала, что забрали. Почему и от чего, я не знаю.
Владимир распавёў, што сыну 25 гадоў і ён мае спецыяльнасць маркетолага. Ён лічыць, што яго сын не мог удзельнічаць у нападзе на амбасаду.
На него это не похоже. Он совершенно к другому типу человека относится. У него несколько иные взгляды есть. И такое вытворять я не думаю. Я не думаю, что это он.
Сябры затрыманных, с якими мы смогли связаться, пакуль не стали комментовать затрымание. Один из них, який не назвал свое имя, расповел, что сваякі активисты подыходили до турмы на Крестина.
Некоторые приходили их батьки, яны им давали теплое одеяние, так само приносили ежу. С батьками так само размовляли державные адвокаты, которые занимаются справой этой. Некоторые батьки так само размовляли и следшим. Думаю, коли их затримали раницей, то их мают право тримать только 72 годины. И сегодня повинно быть уже обвинувачены, альбо их повинно отпустить.
Напад на российскую амбасаду – одна з темаў праскага акценту.
Яким будет политичная реха выбухов для российской амбасады в Минске? Якімі будуць наступствы магчымага няўдзелу выбарчай кампаніі Александра Мілінкевіча? Прарасійскі кандыдат – гэта пусты брэнд ці рэальнасць? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць сябра сойму партыі БНФ палітолях Юры Чавусаў, аглядальнік газеты «Камерсант» Павел Шарамет і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт слухайце ў нашай праграме далей. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org. 7 верасня пачынаецца пазачарговая сесія Палаты прадстаўнікоў. У папярэднім парадку дня значыцца 4 пытанні, усе яны звязаныя з фінансавымі. У прыватнасці будзе абмяркоўвацца праект бюджэту краіны на 2011 год. А вось пытання прызначэння даты чарговых прэзідэнцкіх выбараў у папярэднім парадку дня няма. С подробязнасцямі Владзімір Глот.
Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік сёння сказаў Свабодзе, што дэпутаты пры падрыхтоўцы выбарчых пытанняў звычайна звяртаюцца ў ЦВК па кансультацыі, аднак пакуль запытаў ад іх не паступала.
Па законадаўству з моманту прыняцця рашэння Палатай прадстаўнікоў аб правядзенні выбараў прэзідэнта да саміх выбараў павінна прайсці 3 месяцы. Калі лічыць крайнюю дату 6 лютага, вось і можна адлічваць 3 месяцы, калі Палата прадстаўнікоў можа прызначыць выбары. Пакуль жа, якія планы ў кіраўніцтва Палаты прадстаўнікоў, у саміх дэпутатаў, мы не ведаем.
Мікалай Лазавік таксама сказаў, што цэнтр выбаркам ўжо пачаў падрыхтоўку да выбараў кіраўніка дзяржавы.
Усё, што можна падрыхтаваць без канкрэтнай даты, у нас практычна ўжо гатова, і калі выбары будуць аб'яўлены, мы зможам актыўна ўключыцца ў выбарчы працэс.
Аднак закон дазваляе дэпутатам прызначыць дату выбару і заўтра. Дастаткова аднаму з дэпутатаў прапанаваць уключыць у парадак дня гэтае пытанне, і калі іншыя калегі яго падтрымаюць, то палата павінна будзе разглядаць гэту праблему. Дэпутаты палаты тлумачаць правядзенне пазачарговай сесіі даручэннямі Александра Лукашэнкі, выказанымі ў штогадовым пасланні. Маўляў, выканаць іх немагчыма без прыняцця шэрагу новых законаў. Найперш гэта праект рэспубліканскага бюджэту і бюджэту Фонду сацыяльнай абароны на 2011 год, змяненне ў падатковы і бюджэтны кодэксы. Так, депутатка Марія Бірукова акцентує увагу на наступствах усесвітнього фінансового кризису.
І наше законодательство должно бути більш гибким, должно більш оперативно реагувати на подобні визови.
А економістів найбільш цікавить, які кошти на заміжні енергоносбіти закладені у проєкт бюджету на 2011 рік. Сёння пра гэта журналісты пыталіся ў міністра фінансаў Андрэя Харкаўца, які выступаў на пашыраным паседжанні камісіі па бюджэце, фінансам і падатковай палітыцы. Аднак міністр не назваў канкрэтных лічбаў, і ён спаслаўся на тое, што перамовы пра кошты энерганосьбітаў знаходзяцца яшчэ ў пачатковай стадыі.
Перадаваў Уладзімір Глот. Вы на хвалях Радыё Свабоды, мы працягнем пасля абвесткі.
Пакуль ляціць страла.
Больш за 1000 сустрэчаў у Беларусі і за мяжой правёў за апошнія 10 год пісьменнік Уладзімір Арлоў. Цыдулкі ад чытачоў запоўнілі некалькі шуфлядаў.
Зараз вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя і філасофскія пытанні да пісьменніка ў эфіры і на сайце Свабоды.
Перадача Уладзімира Арлова «Пакуль ляціць страла».
Адказы Уладзіміра Арлова на пытанні слухайце ў ранішнім і ў вечаровым эфіры, а таксама на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Працягваем праграму. Якую краіну вы лічыце лепшым сябрам Беларусі? Такое пытанне задаваў наш корэспандэнт мінакам на вуліцах Гомлі.
Сапраўдным сябрамі Украіна, без вопросов. Германія, Китай, я вот понаблюдаю, хорошо очень помогают Беларуси.
По-моему, все нормальные страны, и Украина, и Россия, и Польша, они все друзья, они соседи наши. Но я не знаю, как там правительство. То, что Александр Григорьевич там ругается, спорит с Медведевым, вот это другое делает.
Я думаю, все. И Россия, и Украина, и дальние зарубежье. Америка в первую очередь.
Литва. Помогаем им друг другу. Родственные страны. Раньше было же Великое Князство Литовское. Литва тоже входила туда. Вот сейчас поддерживаем отношения.
Венесуэла нормально. Президенты, они дружат.
Дружим мы сейчас с Венесуэлой. Но вот это самые близкие друзья. Мы будем и с Америкой дружить. Пусть они нас не обижают, и все будет хорошо.
Африка с нами, как говорит Александр Григорьевич. Венесуэла, по-моему, очень даже. Вот тут вроде соправды. Друзья?
Для нашей Беларуси. Наверное, у нас уже друзей нет. Для власти, для людей, если были друзья, они останутся не только Россия и остальные страны европейские. Допустим, Италия, потому что там много друзей. Ну, и Украина то же самое.
Нет в Беларуси настоящих каких-то дружеских республик, государств нету.
Россия и Казахстан. Таможенный союз это один. Украина как-то отделилась от нас. Она больше уже к штатам приблизилась.
Россия это в первую очередь. Но правительство подкачало.
С Россией там неполадки какие-то в плане политических каких-то отношений?
Я думаю, сапраўдны сябр это только сама Беларусь, сама себе.
Гэтак адказвалі мінакі на вуліцы Гомлі на пытанне нашага корэспандэнта. Ну а зараз у эфіры «Званкі на свабоду». Смерць журналіста Олега Бябініна выклікала шэраг званкоў слухачоў. Яны абмяркоўваюць захады бяспекі для журналістаў. Большасць тэлефанаванняў тычыцца прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Лілія Болбас.
Францішка Бервячонак з глыбокага не верыць у самагубства рэдактара сайту «Хартыя 97» Олега Бябініна і выказвае сваё меркаванне.
У такой маленькой краине, как наша, и столько журналистов, неугодных политиков пропали без весток, неведомо где, сгубились. Далей такий ланцуг, ну, як бы страшновато для влады. Значит, треба самогубство. Это вельми добро. Вот журналист один повесился, зараз оппоненты некие, нехто застрелится, нехто там утопится, улада будет чистая, добрая, и за мяжой скажут еще так нормально.
Звонок нашей слухачки у протяга этой темы.
Вось і адказ на серыал «Хросны бацька». Ну чаму ж не дапамагчы было на ахову незалежных і апазіцыйных журналістаў, якія заставаліся і застаюцца адны са сваёй мужнасцю безабаронныя?
Палітык Мікола Статкевіч каментуе гэтае выказванне.
Безумоўна, гэта было б цудоўна, каб забяспечыць бяспеку журналістам, якія знаходзяцца на ластавіні, так мовіць, барацьбы за дэмакратыю, і палітыкам, якія таксама рызыкуюць. Але у беларускіх умовах гэта проста немагчыма. Праблема ў фінансаванні. Любая ахова гэта грошы.
Слухач Свабоды лічыць, што напярэдадні выбарчай кампаніі абавязкова будуць разыгрывацца правакацыйныя інтэрмедыі.
Начали разыгрывать провокационные интермедии, как на трон власти взбирался Александр Лукашенко. Выстрелы по его машине в Лёжно. Установка взрывных устройств из взрывы в Витебске, Минске. Исчезновение людей. А сейчас новая жестокая провокация с посольством России. Есть над чем подумать правительству и сказать народу правду, так как все 16 лет авторитарного правления мы, белорусы, находимся в темноте наглой лжи, обмана и запугивания.
Наш слухач Солигорску обвинувачивает белорусскую интеллигенцию у пассивности и нежадания отстоивать громадянские каштовности.
В автобусах и на рынке чую. Люди говорят, что мы сами виноваты, что доверили Лукашенко столько. Дали на пожизненное правление добро. Неправда все это. Во всем виновата только интеллигенция. Наша хомячая интеллигенция, которая стремится только к своему набытию, своего добробыту. Это яны дали сгоду на его избрание еще в 94-м годе. Это только яны зарабили, и никакий не народ. Потому что не разоблачили тогда, кто такой Лукашенко. Лукашенко был сразу виден, когда он еще в парламент пришел с его амбициозностью, необразованностью. Вот кто тогда должен был разобраться в чем.
Звонок комментует политик Винцук Вячорка.
Традиционное значение – это человек интеллектуальной працы с почувствием отказности и миссии за свою Украину. Я думаю, что такие люди, скажем, как Василь Быков, как наши сучасники, Алексей Марочкин, Радим Горецкий, и список можно это без конца дружить, это и есть соправный взор людей, отказных за лёсы Беларуси, как свободной и незалежной державы. Ну, а есть на великий жаль плен советского оболва. Многие-многие люди формально интеллигентских профессий, которые складывают костяк тех же самых выборчих комиссий, занимаются фальсификациями, после плачутся, некоторых, может, сумление грызе, а некоторых давно не грызе.
Вы слухали «Звонки на свободу». Нагадаю, что телефон «Свободы» в Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Телефонуйте, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Вы на хвалях «Радио Свобода» у працкой студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подеи дня. У Менску на усходніх могілках пахавалі журналіста кіраўніка веб-сайту «Хартыя-97» Алега Бібеніна. Тым часам Менская абласная прокуратура працягвае праверку абставінам смерці Бібеніна. У калегаў загінулага застаюцца вялікія сумневы адносна афіцыйнай версіі аб самагубстве. Менская міліцыя затрымала семярых актывістаў анархісцкага руху, якіх падазраюць у нападзе на расійскую амбасаду. 7 вересня починається позачерговая сесія Палати представників. Питання призначення дати чергових президентських виборів у попередньому порядку дня нема. На форумі демократичних сил у Гомлі лідер руху за свободу Олександр Мєнкевич заявив, що поки не визначився, чи буде удільничати у президентській кампанії у якості кандидата.